Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 8 сентябрь душанбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Европа Бирлиги һәм Россия җитәкчеләре Грузия низагы турында сөйләште. БМО Югары мәхкәмәсе дә Грузия-Русия низагын карый. Төркия-Әрмәнстан җитәкчеләренең тарихи очрашуы имаклары. Башкортстан Тулай торакларында яшәүчеләр Тулай торакларны хусусилаштыруны таләп итә. Сембердә Әзер Кылгали һәйкәлен кайда урнаштыру турында бәхәс күтәрелә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. Франция президенты Николя Саркози һәм Россия президенты Дмитрий Медведев сулық килешүенә өстәмә чаралар планын кабул итте. Россия Венесуэла белән бергә Кариб диңгезендә ортак хәрби күнегүләрне үткәрергә җыена. БМОның югары мәхкәмәсе Грузияның дәгъвасын карый башлады. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп. Франция президенты Николя Саркози һәм Россия президенты Дмитрий Медведев белән берничә сәгать барган сөйләшүләрдән соң 12 августта кабул ителгән тынычлык урнаштыру планына өстәмә чаралар кабул итте. Россия президенты Дмитрий Медведев Франция президенты белән уртак матбугат очрашуында шушы документ белән якыннанрак итеп таныштырды. Әлеге план нигезендә бер атнадан Россия, Поти һәм Синаки районнарыннан тикшерү урыннарыннан хәрбиләрен чыгарырга вәгъдә итә. Шулай ук бер айдан Европадан күзәтүчеләрнең килүеннән соң Русияның тынычлык урнаштыру көчләре буфер зоналардан да китергә тиеш була. Европа Берлегеннән кимендә 200ләп күзәтүче бу елның октябренә кадәр шушы җирләргә килеп урнашырга тиеш. Европа Берлеге Абхазия һәм Көньяк Осетияга карата көч кулланмауга гарант булырга вәгъдә итте. Франция президенты матбугат очрашуында Грузия президенты имзалаган шушындый истәлекле документны тапшыруын хәбәр итте. Президентлар Көньяк Осетия һәм Абхазия мөстәкыйльлеген тану мәсьәләсенә карашларыбыз аерыла диде. Медведев Россия тынычлык урнаштыру планын тулысынча үтәй дип тә белдерде. Саркози Мәскәүгә тынычлык урнаштыру планының үтәлешен тикшерү өчен килгән иде. Саркози белән бергә Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозо һәм Европа Берлегенең тышкы эшләр өчен җаваплы вәкиле Хавьер Салана да килде. Мәскәүдән соң алар Тифлисга барырга тиеш.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе әйткәнчә, Русия Венесуэла белән бергә Кариб диңгезендә уртак хәрби күнегүләрне үткәрергә җыена. Андрей Нестеренко әйткәнчә, Русияның 4 хәрби карабы ел ахырына кадәр Венесуэланың портында торачак. Нестеренко бу күнегүләр нинди дә булса илгә юнәлтелмәгән һәм Кавказдагы кризиска берничек тә бәйле түгел дип белдерде.
Принципиальная договоренность с венесуэльским руководством.
Венесуэла җитәкчелеге белән дөнья буйлап сәфәр барышында хәрби карапларның анда керүе турында нигездә инде күптән килешенгәне, ул хәзерге сәяси хәл һәм Кавказдагы кризис белән берничек тә бәйле түгел.
И никак не связаны с нынешней ситуацией на Кавказе.
Дип әйтте Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе. Русия югары хәрби флоты штабы башлыгы ярдәмчесе Игорь Дегало Русия хәрби карапларының ноябрьдә үк Венесуэлага юлга чыгачагын әйтте. Күзәтүчеләр бу күнегүләр Русия белән АКШ арасында иминлекне саклау юнәлешендә киеренкелекнең артуына китерергә мөмкин дип уйлый. Русия Америка Кушма Штатлары хәрби карапларының Грузиягә ярдәм алып килүенә борчылуын белдергән иде. Венесуэла президенты Уго Чавес Көньяк Америкада АКШны каты тәнкыйтьләп килгән сәясәтче буларак танылган. Беларус президенты Александр Лукашенко илнең яңа парламенты Абхазия һәм Көньяк Осетияны тану мәсьәләсен карарга мөмкин дип белдерде. Минскидә үткән матбугат очрашуында Лукашенко Беларус дәшми кала алмый дип белдерде. Элегрәк ул Русия президенты Дмитрий Медведевка җибәрелгән рәсми хатында Мәскәүнең Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген танудан башка чарасы юк иде дип белдергән иде. Әлегә бу төбәкнең мөстәкыйльлеген Русиядән кала Никарагуа дәүләте генә таныды. Башкортстан президенты Русия президенты Дмитрий Медведевның Абхазия һәм Көньяк Осетияның мөстәкыйльлеген тану карарын хуплый. Бу хакта Россия телеканалына биргән әңгәмәсендә әйткән ул. Минемчә бу чара вакытлы һәм кирәкле иде дип әйткән Муртаза Рәхимов. Ондагы хәлләргә бер ничек тә түзеп торырга ярамый иде дигән Башкортстан президенты Рәхимов Абхазия белән Башкортстанның дустана мөнәсәбәттә торуын Абхазияның 20-нче еллардагы ачлык вакытында республикага ярдәм иткәнен билгеләп үткән. Татару интернет сәхифәсе хәбәр иткәнчә, Татарстан президенты Россия Дәүләт Шурасы утырышында катнашкан төбәк җитәкчеләре белән бергә Русия президентының Көньяк Осетиядагы низагны хәл итү тырышлыкларына яклау белдергән. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев милләтара низагларны көч кулланып хәл итергә тырышу күршеккә тирәчәк дип әйткән булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
БМОның югары мәхкәмәсе, халыкара юстиция мәхкәмәсе бүген Грузияның дәгъвасын карый башлады. Грузия вәкилләре Көньяк Осетия һәм Абхазияда грузиннар үзәрлекләнә, китергә мәҗбүр ителә, куркытыла дип белдерә. Һәм мәхкәмәнең Русия ягына бу канунсыз гамәлләрне туктату турында карар бирүен сорый. Русия Грузияга гаскәрен Тбилисиның Көньяк Осетияга контролен кайтарырга омтылышына сын керткән иде. 10 көнлек Русия Көньяк Осетия һәм Абхазияның мустакыйллыгын таныды. Грузия Русияны буфер зоналардагы тикшерү урыннарында хәрбиләрнең санын арттыруда гаепләп чыкты. Грузия рәсмиләре Путидагы тикшерү урынына тагын 6 ныгытылган хәрби машина һәм 60лап гаскәриләр килде дип хәбәр итте. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы бу саннарны расламады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосу сөйли. Дүшәмбе көнне Франция президенты Никола Саркози Грузиядә сулык урнаштыру планы үтәлешен тикшерү өчен Мәскәүгә килде. Русия президенты Дмитрий Медведев белән берничә сәгать барган сөйләшүләрдән соң тарафлар журналистлар алдына чыгып, Медведев Саркози планы дип аталган документка өстәмәләр кертелү турында хәбәр итте. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Мәскәү янындагы Барвих утырмасында үткән сөйләшүләр шактый авыр булган дип уйларга кирәк. Хәрхәлдә сөйләшүләрдән соң үтәсе матбугат очрашуы 3 сәгатькә кичектерелде. Франция президенты Мәскәүгә Русия президенты белән төзелгән Медведев-Саркози планы дип аталган документның гамәлгә куелуын тикшерү өчен килгән иде. Грузиядә бәрелешләрне туктату максаты белән төзелгән 6 маддәдән торган бу план 12 августта имзаланды. Әмма планны имзалау белән аның эчтәлеге тирәсендә сатулашулар башланды. Рәсми Мәскәү Грузия президентын планның дөрес өлгесен имзаламауда, ә Европа ягын планны дөрес тасвирламауда гаепләде. Мисал өчен, планның 5-нче маддәсендә Русия гаскәрләре бәрелешләргә кадәр булган урыннарга чыгарыла дилгән, әмма Русия гаскәрләре буфер зонада әле дә кала бирде. Русия рәсмиләре без моңа хаклы дип килде. Очрашу башланыр алдынан мәгълүмат чаралары Мәскәүнең Медведев-Саркози планына өстәмәләр тәкъдим итү нияте турында хәбәр итте. Сүз үзенә күрә юл харитасы булдыру турында бара диелде. Очрашу беткәннән соң Медведев Саркози белән журналистлар алдына чыгып, бу өстәмәләрне яңгыратты. Алар нигездә өч өлештән тора. Беренчедән,
вывод всех российских миротворческих сил с 5 наблюдательных постов на линии от Поти до Синаки включительно.
Потидан алып Синакка кадәр 5 тикшерү нуктасыннан Русия гаскәрләре бүгеннән башлап 7 көн эчендә чыгарылып бетереләчәк.
Обязывающих документов с гарантиями неприменения силы против Абхазии.
Икенчедән, Русияның бар калган гаскәрләре Грузиядән, анда Европа күзәтүчеләре кертелгәннән соң 10 көн эчендә чыгарылачак. Кимендә 200 күзәтүче анда соң дигәндә 1 октябрьдә кертелергә тиеш. Һәм өченчесе, Саркози Медведев планының 6-нчы маддәсендә каралган халыкара сөйләшүләр 15 октябрь көнне Женевада башланачак. Дүшәмбедә Мәскәүдә үткән сөйләшүләрдә тарафлар менә шундый нәтиҗәгә иреште. Бу сөйләшүләрдә Саркози белән Медведевтан тыш Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозо һәм Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиле Хавьер Салана катнашты. Европа вәкилләре Грузия президенты Михаил Саакашвили белән очрашу өчен бүген үк Мәскәүдән Тифлискә очты. Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
БМО Югары мәхкәмәсе дүшәмбе көнне Грузияның Русияга каршы шикаяты нигезендә тыңлауларын башлап җибәрде. Грузия дистә еллар дәвамында Көньяк Осетия һәм Абхазиядәге Русия хәрбиләре һәм сепаратист көчләр тарафыннан грузин халкының даими рәвештә җәберләнүен, мәҗбүри эвакуацияләнүен һәм дискриминацияләнүен белдерә. Хактагы халыкара юстиция мәхкәмәсе 3 көн дәвамында бу дәгъваларны тыңлаячак һәм аннан нәтиҗә чыгарырга тиеш булачак. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Грузия ягы БМО мәхкәмәсеннән Россия тарафыннан һәр даим җәберләнеп килгән грузиннарны яклауны үтенә. Чөнки инде дистә еллар грузиннар үз ватаннары булган Көньяк Осетия һәм Абхазияда яшәп тә, кошакларга әверелергә мәҗбүр булды. Аларны куйдылар, җәберләделәр ди Грузия мәхкәмәгә язган мөрәҗәгатендә. Моннан бер ай элек Көньяк Осетия белән Грузия арасында башланган бәрелешләр вакытында күп кенә грузиннар осетиннар кебек үк үз яшәгән җирләреннән Көньяк Осетия һәм Абхазиядан китәргә мәҗбүр булды. Күп кенә осетиннар бәрелешләр тукталгач үз якларына кире әйләнеп кайтса да, грузиннар әлдә кайтырга куркып Грузияда кала. Хактагы халыгара мәхкәмә шулай ук Тифлисның грузиннарны кире үз яшәгән җирләренә кайтару мөрәҗәгатендә карарга тиеш. Грузия БМОның иң югары мәхкәмәсенә 14 август көнне мөрәҗәгать иткән иде. Шул вакытларда ук Русия дә Грузияны үз ватандашларын күпләп үтерүдә гаепләп, Русия прокуратурасына тикшерү уздырырга боерык бирде. Бу хәлләрне Русия ягы грузин агрессиясе дип атый һәм Грузия президенты Михаил Саакашвилини хәрби җинаятьче буларак үз язасын алырга тиеш дип бара. Шул ук вакытта Грузияга бары Көньяк Осетиядагы үз халкыбызны яклап кына хәрби чаралар башладык дигән Мәскәү озак та тормый Абхазия белән Көньяк Осетия бәйсезлеген таный. Грузия белдерүенчә, инде 1990 еллар башыннан ук Русия Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы сепаратист кешеләр һәм ялланган үтерүчеләр белән бергә грузиннарга каршы дискриминацияләү сәясәтен алып барган. Һәм нәтиҗәдә 10% халык, ягъни 400 меңләп кеше ул яклардан күчеп китәргә мәҗбүр булуын әйтә. Һәм хәзердә Русия тарафыннан басым кабатланмасын өчен чаралар күрергә кирәклеген искәртә. Грузия гаделлек министрының беренче урынбасары Тина Буржалияни дүшәмбе мәхкәмә тыңлауларында булай диде.
Georgia still lives under the shadow
Грузия әле һаман да бүлгәле һәм идарә иттегән сәясәтне нигез итеп алган үзеннән шактый көчле булган ил күләгәсендә яшәргә мәҗбүр. Әлеге бүлгәле һәм идарә иттегән сәясәт Грузиядагы күп милләтле бердәмлеккә зур зыян салды һәм аның корбаннарын авыр хәлдә калдырды. Грузия гаделлек министрының беренче урынбасары Тина Буржалияни бу Грузия тарихында иң авыр вакыт булуын әйтте. Чөнки йөзләгән кеше бары грузин булган өчен генә эзәрлектәнгән һәм үз илләрен ташлап китәргә мәҗбүр булган. Тифлис ягыннан мәхкәмәдә катнашкан халыкара хукук профессоры Джеймс Кроуфорд Русияның 8 август көнне Көньяк Осетияга керүе нәтиҗәсендә генә 150 мең грузин үз илләрен ташлап качырга мәҗбүр булуын әйтте. Ул аларны кире үз җирләренә кайтару өчен халыкара мәхкәмәнең Русиягә басым ясавын сорады. Мәхкәмә тыңлаулары 3 көн барачак.
Азатлык радиосы. 2-0 исәбе белән тәмамланган Төркия-Әрмәнстан футбол матчыннан соң ике илнең президентлары Төркия белән Әрмәнстан арасындагы проблемаларны диалог аша шишеп, бу низахны киләсе буынга калдырмау ниятендә булуларын белдерде. Шимбә көнне Төркия белән Әрмәнстан арасында Ереванда булган футбол матчы һәм шушы тарихи очрашуның кайта авазлары хакында Мәтин Карышмас сөйләр.
Төркия-Әрмәнстан арасындагы матч ике илнең милли такымы арасында булган гадәти бер матчтан күбрәк, бераз сәяси төскә кирип китте. Шимбә көнне булган матчта Төркия милли футбол командасы Әрмәнстанны 2-0 исәбендә җиңде. Матчтан соң Ереванда исә бу матч ике ил арасында низакларны төшүдә алга таба сәяси яктан никадәр тәэсирле булачак дигән кызыксыну туды. Башта Төркия президентының Әрмәнстан президенты Саркисянны ил башлыгы вазифасына сайланганнан соң тәбрикләве һәм үз чиратында тәбрик юлламасына җавап итеп, Әрмәнстан президентының Төркия җитәкчесен ике ил арасында уйналачак матчны карарга дип Әрмәнстанга чакыруы көтелмәгәндә диалог аша якынаюга итерде. Саркисянның чакыруы нигезендә Ереванга килгән Гүлдә Әрмәнстан президентының октябрьдә булачак матчка Төркиягә чакыруын белдерде. Гүл ике ел арасында пайда булган бу атмосфера шулай дәвам итсә, арабыздагы бик күп мәсьәлә хәл ителәчәк дип белдерде. Машны бергә караган Төркия президенты Абдулла Гүл белән Әрмәнстан президенты Сәр Саркисян ике ел арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерү өчен сәяси тилектәшлек, бар деп айтты. 2 сағат 40 минутқа созылған сөйлешулерден соң мәлім шаралар алдында шығыш жасаған Түркия президенті Абдулла Гүл сөйлешулер уақытында Әрменістан Әзербайжан арасындағы мүнәсәбәтләрнең дә телгә алынуын әйтте. Гүл Кавказдагы соңгы вазгыят һәм үзгәрешләр төбәктәге илләрне якынрак хезмәттәшлеккә итәрде. Һәм мин әлеге сәфәр белән психологик киртәләрнең җимерлүенә ышанам, дип белдерде. Абдулла Гүл сөйләшүләр вакытында шулай ук Кавказдагы низагны чишү максатында Төркия алга сөргән Кавказларда тотырыклык һәм хезмәттәшлек платформа планын Әрмәнстан тарафыннан яклануын белдерде. Әрмәнстан һәм Төркия мәгълүмат чараларыннан кала дөнья матбугатыда 2 ел арасында булган сөйләшүләрне якыннан күзәтте. АКШның New York Times газетасы сәфәрне тарихи адым дип бәяләп, 2 ел арасындагы футбол матчының 2 ел җитәкчеләрен берләштерүен язды. İki yıl arasında şişilmi kalgan nizaklarını şişu yolunda bir fırsat duğun yazgan gazeta, 1915 yıl vakiyaları meselesinde tiren anlaşılma uşanlıklar buluğun iske tışırdı. Fransiya Prezidenti Nicolas Sarkozy'de Türkiye Prezidenti Abdulla Gül'nin Ermenistan-Türkiye maçın karau için Yerevan'a baruğun tarihi hem batır bir adım dip atadı. Парижда ясаган билдирүүндө Саркози Түбөктә җитди бер киеренкелек барган шакта мондый бер сафар төрек армян мөнәсәбәтләре өчен тарихи бер ачылыш булды дип белдерде.
Узган шимбе көнне 6 сентябрьдә Мәскәүдә Русиянең дәүләт шурасы утырышында Русия җитәкчелегенең Көньяк Осетия Абхазия тирәсендәге вазгыяткә карата гамәлләре каралды. Бу утырышта Кремльнең сәясәтен хуплаган губернаторлар һәм президентлар белән бергә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә катнашты. Ул гуманитар ярдәмне төзелеш һәм коммуникацияләрне тергезү юнәлешендә киңәйтергә кирәк дип саный. Русия көчсез була алмый, шуңа күрә аңа саклану чаралары көчле икътисад һәм бердәмлек кирәк дип әйтте Минтимер Шәймиев. Кавказда кризис килеп тууга бер ай дәвамында ул бер тапкыр да бу хакта белдерү ясамаган иде. Үткән утырышта ул бу мәсьәләгә зур саклык белән кагылды. Милли проблемаларны шишкәндә көч куллану күршеккә кертә, этник низаклар килеп чыкканда сабырлык белән эш алып бару бердәнбер дөрес юл дигән Шәймиев. Күптән түгел Татарстан җитәкчесе дәүләт аппараты хезмәткәрләренең санын киметү турында фәрман чыгарган иде. Президент аппаратында берничә хезмәткәр, сәясәт, фән һәм югары белем дәүләт киңәшчеләре кыскартыла, әйдәүче белгечләр, китапханәчеләр, текст җыючылар да кимрәк булачак. Шулай итеп, Рафаэль Хакимов, Сергей Дьяконов киңәшче вазифасыннан азат ителгәннән соң, алар урынына яңа кешеләр билгеләнми. Рафаэль Хакимов сәяси киңәшче буларак милләтара мөнәсәбәтләрне татар тарихын билгеләүгә зур өлеш кертте. Еш кына ул, шул исәптән Азатлык радиосы аша да татар тарихын бузып күрсәтүләргә карата сүзен әйтә иде. Алдагы язмабыз татар тарихына бәйле бер шундый бәхәсле вакыйга турында. Ел саен сентябрь аенда Тул өлкәсендә Куликова сугышын искә алган хәрби патриотик бәйрәм үткәрелә. Татар җәмәгатьчелеге бу уңайдан тарихның бузып күрсәтелүе турында искәртеп торса да, аңа игътибар итүче юк. Казанда яшәүче күренекле режиссер Әхтәм Зариповның Шәһри Казан газетында басылып чыккан язмасы һәм шушы бәхәсле тарих турында Наил Олан хәбәреннән тыңлагыз.
Иске стиль белән 8 сентябрь Куликова сугышы көне. Быел бу бәрелешкә 628 ел тула.
Без бүген милләтләр дуслыгы турында сөйлибез. Милләтләр дуслыгы турында сөйлибез генә. Милләтләр дуслыгыны гысын өчен гамәл кылуларыбыз бик аз. Киресенчә, шул милләтләр дуслыгы булмасын өчен кайбер гамәлләр кылына. Менә бу Куликова сугышы бит инде күптән булган хәл инде ул. Нинди сугыш булган, ничек булган, алар турында кирип тормастан, шул кадәр күптән булган вакыйганы зурдан кубып, аның истәлеген саклаучыларга дәүләт премиясе бирү, хөкүмәт бөеклегендә бу дуслыкка хезмәт итми һич тә.
Дей Татарстанның отқазанған сәнғатшіліклісі көрініклі кино режиссер Әхтәм Зарипов. Әхтәм Зариповны нәқ мінәшуші уақиға Куликова қыры тыйулығы қызметкерлеріне май ойында әдәбият хәм сәнғат үлкәсіндә Русияның 2007 елғы дәулет бүләген беру турындағы фәрмән қулына қалам алырға мәжбүр иткен. Тәуәкәллек деген язмада автор, тарихи шын барлық нинди генә булмасын, бүгін дә Куликова сугышы урысларның татарларны җиңү символы буларак файдаланыла. Аны яшерендә ачыктан-ачыкта яңартып, сиплеп кенә торалар ди ул.
Алтын Урда империясы 1360 еллар башында икегә аерылып, Иделнең уң ягындагы биләмәләр төп йорт Урта Сара хакимлегенә каршы фетнәчил кешеләр йогынтысында булуын урыс тарихчылары гына түгел, Европа тарихчылары да ачыктан-ачык язып калдырган. Мамайны куштырнаклар ішінде еткенде жиңі білен Дмитрий Иванович Алтын Урда ханларына ярдам көрсете. Тек сарай хакимиятының бу ішке тиешлі бәхә беруінде күтместен, яғни Куликова қырыннан қайтышқа уқ, Мәскәу Алтын Урдаға ясақ түлеуден тоқтап, аннан бейсіз болуын білдіре. Тәхет ішін үзара соғышып еншілған, әммә әлеге дәхшәтлі империя ғаскерлерін шулай қабат үзіне қоршы еу білен келерге мәжбүр ете Мәскәу. Нәтиҗәдә 1382 елда Урда гаскәрләре тарафыннан Мәскәү князьлеге тагын буйсындырыла. Исеменә Донской кушаматы өстәлгән Дмитрий Иванович элекке кебек үк сарай хакимиятенә баш иеп ясак түли. Бу вакыйгалардан соң Алтын Урда озак-озак еллар яши. Таркалуы да урыс князьлекләренә җиңелүдән түгел, туган белән туган тәхет бүлешә алмаудан, империяны бер бөтен итеп тоткан яшәү канунларының заман шор таләпләренә җавап бирү башлавыннан, ягъни империяның яшәү концепциясе булмаудан. Әле Куликова сугышыннан соң да нинди генә олы сугышлар булмый да, Урда гаскерләре нинди генә җиңүләргә ирешмиләр. Таркалуга йөз тоткан империя акрынлап сүнү юлын 1502 елга кадәр, ягъни Олы Урда исемендәге мәмләкәт тәмам яшәүдән туктаганчы дәвам итә. Шулай икәне бәхәссез факт булса да, 1380 елдагы сугыш әле һаман урыс гаскерләренең татар гаскерләрен җиңү сугышы дип зурдан куып, гауга барабаннары кагып, җиңү быргылары кычкыртып, һәр ел саен билгеләп үтелә.
Бу хакта Әхтәм Зарипов тәвәккәллек дигән мәкаләсендә яза.
Мин үзем урысларга да каршы түгел, башка милләтләргә дә каршы түгел, дус яшәү ягындагы кеше. Әгәр без шулай дип әйтәбез икән, нигә безне кыйнаган өчен безне кыйнаучылар хөрмәтенә яңадан памятник куярга һәм шуны һаман ел саен үстереп торырга, ел саен бәйрәм итәргә? Без бит инде аерылмас халыклар хәзер.
Ди Әхтәм Зарипов. Мәкаләнең исеме тәвәккәллек, яисә нинди дә булса адым ясарга вакыт җиткәнне белдерә. Ул адымны беренче булып христиан дине башлыклары ясасын иде ди ул.
Яуа сәфәр китер алдыннан Мәскәү князе Дмитрий Иванович воеводаларын ияртеп, митрополит урыны өчен көрәш кызган буталчык бер чорда Русияның иң абруйлы саналган рухания Сергей Радонежский белән очрашырга Троица монастырына килә. Игумен аңа «Душман җиңелүгә дучар булачак, ә сиңа Ходайдан ярдәм киләчәк, син татарларны җиңәчәксең» дип фатихасын бирә. Шуның өчен ул православ диненең бер изгесе буларак канунлаштырылады.
Католикларның рухани аталары башка халыклардан, бу католиклардан җәбер күргән өчен гафу үтенде. Бүгенге көнне христиан дине башлыклары безнең халыклардан гафу үтенергә тиеш. Шушы гафу үтенү булса, менә мондый безне җиңү дигән бәйрәмнәр булмас иде, кирәкмәс иде алар.
Ди Әхтәм Зарипов. Русиядә динне дәүләттән аерылган дисәләр дә, бүгенге көндә дин дәүләт сәясәтен алга сөрүдә үз эшен яхшы башкара. Христиан динен мәктәпләргә кертү мәсьәләсенә генә килгәндә дә ачык мисал. Аерылган булгач, ник дәүләт мәктәбе ишеген шакыйсың ул? Шуңа күрә Әхтәм Зарипов фикеренә күрә, христиан руханилары һәм Русия дәүләте җитәкчеләре ниндидер гафу итү адымы ясасын өчен аларга бу хакта искәртү бузарга кирәк. Кем ясар соң ул бу искәртүне? Татарстанның дәүләт шурасымы, әллә президентмы? Татарлар үзләре дә йоклап ятмаска ди автор.
Мин чакырам үзебезнең язучыларны, сәнгать әһелләрен, сәнгать юлы белән моңа кыюрак керешергә, бу эшкә, үзебезне реабилитировать итү, башка халыклар каршысында күрсәтер өчен.
Куликова сугышына мөнәсәбәттә Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин былай дигән иде.
Там очень интересное наблюдение есть по поводу того, кто с
Анда кемнең кайсы якта сугышуы турында кызыклы күзәтүләр бар. Әйе, анда ике якта да урыс полклары булган, ике якта да татар кораллы җайдаклары да булган. Урыслар аларны төп һөҗүм итү кеше буларак кулланган. Бу бүген без идеология хурафатларыннан башка карый ала торган безнең тарихның кызыксындыргыч битләре.
Идеологических предрассудков.
Узган айда вафат булган милләтпәрвер Рәшит Яхфаровны искә алып, Казанда ифтар узды. Аны безнең гәҗит оештырды. Билгеле булганча, Казандагы Шәрик клубында ифтар марафоны дәвам итә. Кичәләрнең берсен безнең гәҗит оештырырга алынган. Бу очрашуны Рәшит абый истәлегенә багышларга кирәк дип таптык, ди шул газетаның хуҗасы Илфат Файзрахманов. Ул милли хәрәкәттә, татар матбугатыда Рәшит Яхфаров кадерен тиешенчә бәяли алмады дип саный. Бу турыда тулырак итеп Казаннан Гамил Нур сөйләр.
Казан шәһәрендә Шәрик яшьләр клубында яшь татар журналистлары, аларның остазлары һәм татар зиялылары тарафыннан ифтар марафоны оештырыла. Ифтар марафон кысаларында безнең нуктару дигән кичә узды. Кичә башкалардан шуның белән аермалы булды. Бу кичәдә турдан-туры газетага яисә аның коллективына багышламадылар. Әңгәмәләр, сөйләшүләр, моннан 10 көн чамасы арабыздан киткән билгеле зиялы милләтпәрвер галим Рәшит Яхфаровка багышланган иде. Ни өчен безнең гәҗит үз кичәсен Рәшит Яхфаровка багышларга булган. Бу кичәдәге фикерләре белән бүлешер өчен Илфат Файзрахмановны безнең гәҗит баш мөхәррире һәм хуҗасын студиягә чакырдык.
Безнең гәҗитне инде халык белә һәм шуңа күрә без инде ифтар марафонында катнашырга теләк белдердек. Баштан ук һәм графикка билгеләнгәннән соң минем өчен көтелмәгән вакыйга булды. Арабыздан бик тә хөрмәткә лаек кеше, мин аны изге кешегә саныйм. Безнең милләтебез өчен янып, көйеп яшәгән һәм арабыздан вакытсыз киткән Рәшит абый Яхфаровка багышларга дигән миндә ният туды. Бу Рәшит абыйның вафаты минем өчен бик зур фаҗига булды. Һәм шушылай уйлап йөргән вакытта, беләсезме, менә бер могҗиза бит ул. Шушы 4 сентябрьдә миңа Шәрик клубыннан шалтыратып, шушыны тәкъдим итәләр. Рәшит Яхфаровка безнең искә аласы бар, ничек кирәк берләштереп булмас микән дип, мин аны үзем уйлап тора идем. Һәм мин инде аны планлаштырган идем Рәшит Яхфаровны искә алырга һәм үзебезнең милли хәрәкәтебез проблемалары киләчәк турында сөйләшергә кирәк булыр дип. Милли хәрәкәт проблема турында сөйләштек. Милли хәрәкәт проблемасы мине бик нык борчый һәм бу безнең гәҗит битләрендә нык яктыртыла. Чөнки милли хәрәкәтнең бүгенге эшчәнлеге, андагы таркаулык чынлап та борчылырлык бүгенге көндә. Менә Рәшит абый менә шушы таркаулыкка борчылып, янып көйеп яшәде. Безнең аның белән сөйләшкән вакытларда да без аның белән аралашып яшәдек һәм ул шушы әйбергә борчылып, менә ни эшләргә кирәк? Минем халкым өчен, милләтем өчен, я аның киләчәге татар теле яшәсен өчен нәрсә эшләргә кирәк? Борчылып яшәде. Менә риясыз, гынахсыз, аннан ниндидер файда өмет итмичә, менә шушылай булсын дип яшәде ул.
Яшәде, янды һәм үлеп китте, үзен кадерли алмады, башкалар кебек фатирлар, яхшы машиналар, хатыннарына, балаларына яхшы эшләр тәэмин итә алмады. Теләсә бу кеше бәлки министр да була алган булыр, ректор да булган булыр. Шундый фикер әйттеләр кичә.
Намусын сатмады ул, намуслы булып калды.
Менә сез дә шул юлга кирип киттегез кебек тоелар. Сез дә бит теле йолдыз бер уйласаң кисәгә тамада булып җире банда шоулар ясап, байларга, министрларга, өстәлләрдә, банкетларда катнашып кына, алардан акча савып, фатир арты фатир алып кына яшәү сыйфатын шәптер сойламадыгыз кебек. Рәшит әфәнделәр юлыннан киттегез кебек тоела. Безнең гәҗит бу бит сезгә душманнар санын арттыра торган әйбер.
Әлбәттә, мин алай итеп үземне зур итеп куярга җөрәт итмим. Тыйнаклык кирәк кешене, тыйнаклык бизи кешене, чөнки гынахсыз кеше булмый торгандыр инде, гынахларым күптер, аны Аллаһ Тәгалә үзе ярлыкасын. Ә инде чынлап торып, намус минем өчен бик мөһим әйбер. Мин беркайчан да сүземне менә моны әйтмим, ялганны менә шулай үстерим әле дип әйткәнем булмады. Беркайчан да һәм беркайчан да менә ришвәтләр алып намусымны сатмадым. Аллаһа шөкер, намусым чиста, иманым нык һәм Аллаһа шөкер менә бу минем тормышымда да күренә. Балаларым бик тәүфиклы, Аллаһа шөкер, менә каршы миңа хәсрәт, кайгы, мәшәкать тудырмадылар. Безнең өебездәге атмосфера өчен мин бик зур рәхмәтле хатыныма, Зөлфиянең шын педагог була, шушы балаларны тәрбияли алуыма, һәм минем эшемә булышуларына балаларымның иман безнең өебездә бар, иманлы кеше ул бәхетле кеше, Аллаһа шөкер.
Рәшит Яхфаровка багышлап, Мурат Мөлековка, Вафила Гызатуллинага багышлап та ифтар кишеләр ясалар дип көтелә инде. Сез үзегез дә Шәрык клубында электә булгалаган чараларда катнашкансыз, газетагыз даим язып торган. Менә бу соңгы узган чарадагы атмосфера нинди булып тоелды?
Мин Шәрык клубына сөенеп киләм һәм менә горурланып кайтып китәм. Андагы егетләрнең, кызларның менә шушы зиялылыкларына, акыллылыкларына, иманлы булуларына хатыным белән сөйләшеп кайтабыз. Аның беренче килүе һәм ул яшьләргә сокланып кайткан карады. Менә безнең иш алдында яшьләрнең сөйләшеп торганын ишетәсендә колаклар җыртыла ди. Ә монда шул кадәр итагатьле итеп сөйләшеп торалар ди. Кызлар егетләр эзләп, егетләр яхшы кызлар эзләп килергә тиеш бу Шәрык клубына. Шулай булырга тиеш дип белем, аның бөтен максаты. Шулай булгач, ул Шәрык клубы зиялылар клубы. Элек тә шулай булган ул. Хәзер дә шулай. Кулларына шишәле сыралар тотып, аракы ишеп, теләсәләсә сүгенеп, сызгырып ул фонда. Безнең гәҗиттә бу әйберләрне күп язабыз. Ә менә бу җегетләр, менә бу ялган патриотлар түгел. Футбол типкәннән соң урамда әләмнәр күтәреп, сыра ишеп, акырып, бакырып, сызгырып йөрүче җегетләр кызлар түгел дип беләм. Аларның идеяләре ныклы, төпле.
Кишегездә сез Рәшит Яхфаровның тавышы белән шигырьләр тыңладыгыз. Сезгә кайсы күбрәк ошады?
Милләт лидерларына дигәне ошады. Менә анда бер юлы бар аның. Ике татар эш партия төзи. Шигырьләре бит аның үзәкләрне изеп, безнең эштә булган бөтен хисләребезне актарып чыгарырлык ирән мәгънәгә ия. Һәр бер сүзе, һәр бер җөмләсе бу коры шигырь генә түгел. Ул менә безнең милләтебезнең, милләтпәрвәрлекнең девизы булырлык шигырьләр.
Казанда узган Рәшит Яхфаровны искә алу ифтар кичәсеннән алган тәэсирләре турында без безнең.ру яисә безнең гәҗит хуҗасы Илфат Фәйзрахманов белән сөйләштек. Әңгәмәне Рәшит Яхфаров язган һәм Илфат Фәйзрахманов яраткан шигырь белән йомгаклыйбыз.
Алга атлы милләт алгарышта ике татар төзеп өч партия лидерлары азатлыкка инде меморандум язып я хартия айдаманнар ясып нәгърә ора милләт аталары хаттин аша белеп булмый шайтан алгырысы кайсы вәзираның кайсы патша барсы түрә барсы күпне күрә эшчеләр юк эшкә җигелергә айдаманнар инде җиңүләргә кирәк түгел диеп җиңелергә айдаманнар әйди алга алга милләт йоклый һаман килми аңга әйдәү өчен башта кирәктер бит йоклаганны төртеп уятырга хаттин ашты милләт аналары хаттин ашты милләт аталары әллә булар милләт хаталары әллә инде милләт хасталары
Азатлык радиосы Башкортстан Тулай торакларында яшәүчеләр Тулай торакларына хусусилаштыруны таләп итә. Берләшкән оппозиция, кеше һәм ватандашлар хукуклары өчен оешмасы җитәкчесе Рәис Дәүләтхуҗинны яклап каршылык чарасы оештыра. Оппозиция 8 ел төрмәгә хөкем ителгән Дәүләтхуҗинны сәяси тоткын дип саный һәм аны аклауны таләп итә. Дәүләтхуҗин үзенә белдерелгән гаепләүне танымыйча республика югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Хукук яклаучы үзе фаш иткән кешеләрдән акча таләп итүдә гаепләнде. Башкортстанда авыру атын суеп белгечләргә күрсәтмичә кешеләргә сатуда һәм шуның белән Себер түләмәсен таратуда гаепләнүче бер кешегә 2 ел төрмә яны. Булар турында Уфадан Мөнир Уафин хәбәр итә.
Тулай торакларда яшәүчеләр каршылык чарасы үткәрде. Пике дәүләт җыелышы бинасы каршында узды. Чарада берничә дистә кеше катнашты. Алар Тулай торакларда яшәүчеләр хукугы өчен көрәшә. Бу максаттан Башкортстан Тулай тораклары шурасы дигән оешмада төзелгән иде. Аның рәисе Валентина Сорокина Тулай торакларны хосусилаштыру өчен хәрәкәт башларын белдерде. Аның сүзләренчә, Тулай торакларда яшәүчеләр мотлак аларның тулы хуҗалары булырга тиеш.
Они не могут приватизировать свое жилье. И отсюда начинаются все последующие проблемы. То есть к нам относятся как просто к быдлу, занимающие временное жилье, которых можно использовать, которых можно держать на нищенской зарплате.
Бу Валентина Сорокина булды. Пикет бер сәгатькә якын барды. Шәрә вакытында берничә егет газ типтереп качты. Шуннан соң пикетчылар бик тиз арада таралышты. Шулай да резолюция кабул итеп өлгергән иделәр. Ул республика хөкүмәте рәисе Раис Арбаевка күндерелде. Берләшкән оппозиция каршылык чарасына әзерләнә. Хәбәр итүбезчә, Башкортстанда кеше һәм гражданнар хокуклары өчен оешмасы рәисе Рәис Дәүләтхуҗин Белорет мәхкәмәсе тарафыннан 8 елга хөкем ителгән иде. Ул Белорет милициясе һәм эшкуарларының кырынышларын фашлап, Россия президенты һәм генерал прокуратурага мөрәҗәгать итү белән Уфадан урлап алып китеп, Беларусь тикшерү изоляторына ябылган иде. Аңа шул фашлаган эшләре өчен акча таптыруга гаебе белдерделәр. Хөкем ителүченең адвокаты Беларусь мәхкәмәсе карары белән килешми, республиканың югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүләрен белдерде. Берләшкән оппозиция рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин Рәис Дәүләт Хуҗинны яклап, пикетлар үткәрергә әзерлек башлануын белдерде. Хуҗин, республикада гаделлек эзләү авыр булуга карамастан, югары мәхкәмәдә әле ышаныч бар дип белдерде. Оппозиция рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин булды. Әйткәндәй, республиканың югары мәхкәмәсенә күптән түгел генә билгеләнгән җитәкче Михаил Тарасенконы җәмәгатьчелек гадел, хакимият кесәсеннән азат кеше дип исәпли. Ул Таганрог шәһәреннән китереп куелган иде. Себер түләмәсен таратуда гаепле кешегә җинаять эше ачылды. Хәбәр итүбезчә, Яңавыл районында 4 кешедә себер түләмәсе авыруы ачыкланган иде. Баксаң, бер кеше аты авыргач аны суеп итен саткан булган, итне ветеринарларга күрсәтмәгән, аңа 2 елга кадәр ирегенән мәхрүм булу яный. Башкаланы Октябрь районы мәхкәмәсе 34 яшьлек бер хирургны әдәм үлүгенә китергән саксызлыгы өчен 2 елга шартлы хөкем итте. Хирург пенсиядагы бер хатын-кызның ишендә инструментын унтып калдырган булган. Ул 18 сантиметр озынлыктагы, 8 миллиметр юанлыктагы дренаж трубаны унтып калдырган булган. Ул торба шуның аша эндоскопик операция ясау өчен кертелгән булган. Озатык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Октябрь айында Сембердә Кулгали һәйкәле ачылыр дип көтелә. Һәйкәл инде әзер, аны Мәскәүдән Сембергә алып киләсе генә калган. Әмма соңгы арада аны кайда урнаштыру турында бәхәсләр куера башлады. Һәйкәл шәһәр үзәгендә куелачак дип көтелгәндә аңа каршы чыгучылар табылган. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә Кулгали һәйкәле чынлап та ачылачак. Әмма кайда? Шәһәр үзәгендәме? Әллә читендәме? Соңгы арада шушы турыда бәхәсләр куера башлады. Югыйсә өлкә башлыгы Сергей Морозов нәк үзәктә Совет урамында урын билгеләгәч, бу карарны тиешле комиссияләрдә раслаган иделәр. Җирле автономияның апрельдә узган соңгы корылтайы делегатлары һәйкәл булачак урында куелган зур таш янында митинг тауздырганнар иде. Тик соңгы арада башка фикер алга сөрелә. Имеш, һәйкәл шәһәр читендәге Октябрь исемле кинотеатр янында булырга тиеш. Бу яктан шәһәр мэры Сергей Ермаков айрыша зур тырышлык күрсәтә. Аңа ярдәмгә В.И. Ленин ватаны дигән музей тыюлык директоры Александр Зубов та алынды. Симбирский курьер газетендә аның өлкә үзәге җитәкчелегенә юнәлтелгән шәһәр халкына аңлатырга тиешсез дигән ачык хаты басылып чыкты. Башта ул Владимир Ульянов яшәгән шыр күренешен бозучы биек-биек йортлар үрчүенә бер шулы белдерә. Хәер, монысы сүз башлау өчен генә. Хатның төп мәгънәсе шәһәрнең нәкъ үзәге дип саналучы урында яңа һәйкәлләрнең барлыкка килүе 20-нче гасыр һәйкәлләренең абруен төшерә. Bu yaktan Zubov Efendi sözlerinde haklılık da var kebek. Bir kubşul heykeller şehrinin yana Venis deyip atılgan en güzel urnunda. Elbette indi bir nihaya zoru Lenin, onun atası İlya hem anası Maria ayrım ayrım, Karl Marx, Sembir yazışısı Ivan Gonçarov'nun iki heykeli, 1918 yılı Kızıl Kaharmanlar, Sembir Gubis Palkomu reisi Gimov, İnternasyonal Polk harbileri, 18 yılda Sembirini azat etken Kızıl Armiyaşilerge bağışlanan Mengelik Ut, Ulyan Kolası'nın maktaulu grajdanları Estellası, Bislan Fajigası'nda helak bulan Dmitri Razumovski'nin Bini Hayazur heykeli, Karamzin Skveri, Uxtuşa heykeli, Urus tilinde King Toralı'na koramastan kompüter tarafından tanılmağın, başında iki noktalı Yoharefi hem başka-başkalar. Bular borısı da Yona Venetsta. Akılgali heykelin kastırlaşılar bu urunda amtılmışı, Boratik ondan yırak tügül Sovet uramangına saylağanlar idi. Şagir Yazıkov yurtu hem Puşkin heykeli yeneşesinde. Aleksandr Zubov hatının tüp mağnası hem maksatı, bir kimge de məğlum bulmağan Kılgali heykelin üzekte tügül şehir şikine urnaştırıvın. Hattan bir özük münenşik yangırıydı. 13. Qasır şagirinin bir neşe qasır sınırak Bagdan Xitrava tarafından salıngan şehirge nindi münesebeti barsın? Ni Şebaksar'da, ni Samar'da, ni Penzi'da, ni Saranski'da bulmağın heykel nige Ulyan'da bulurga deyir. Sıraular kub, əliga şuşu iki sırau bilengine şiklenik, deyip yaza Zubov Efendi. Hot münenişik tamamlana. Sizinin bu sırauğa cevap birme uygizde mümkün. Eşahar kalkın anlatıp biru sizinin buruş. Kıskası, ne Kılgali heykeline karşı yazılgan aşık hot şehir mırının yüreğine boldamayığına tügül, şehir halkın bu ımtılışka karşı kuyuda bulup şıla. Rahmat Simbirski Kurier gazetinin muhariri Gennady Yakimchevka. Ул Bulgar yangarışı hem tuğan tıl uyuşmalar isiminen cevap hatını da dünyaya çıkardı. Мы также сообщаем деп аталган тулы диярлык бир сахифаны билеген язмадан бир нече кыска маалымат анын түп маанисин аңлата алады. 2008 жыл ЮНЕСКО тарафынан Кылгали жылы деп иглан этилди. Юсуф китабы 1839 жылдан алып 80 мәртебе нәшер этилген. Onun 200'den artık kul yazma nüshaları dünyanın türlü muzeylarında saklana. Yusuf kitabı Vetxi Zavet bilen avazdaş. Rivayetler boyunca Kılgali bugünge Ulyan ülkesine kirgen Undırı, Undaru kasabasından künyaktara urnaşkan kub Bulgar şehirlerinin birisinde tuğan. Yusuf kitabı negizinde yaktaşıvız Rinat Haris yazgan libretti boyunca kuyulgan balet Rusiyanın devlet premiyesine layık buldu. Hem başka şundi mühim mağlumatlar. Yazmada Zubov tırışlıklarının osalın anlatışı bir mizgil ayrışa ihtibarga layıktır. Rossivej Ahran Kultura degen uyuşmanın Ulyan ülkesi boyunca ilerisi bildirilmişse, Lenin Vatanı degen müzey tıyılıkta medeni mirasını saklau boyunca bir nindi de vazifalar yüklenmegen. Demek Zubov efendi kışıtmağın yerin koşu bulup çıga. Şuluk vakitte şehir meri Irmakov bir işraşuda, min gubernator kararına koşu tüvül, emma mına zapavetnik direktörü Zubov rizalığın alırga kirek degen idi. Demek Şuluk Zubov'nın Şuluk Irmakovka aşık hat bilen çıgıvı, üzere kilişu negizinde heykelge koşu iştirilgan provokasiyelay kavul itile ala. Simbirski kuryerde basılgan bu hattan tış, Zubov'nun üzerine de barırga turu kildi. Lakin ul diktafonga bir nide etmeyeceğin bildirdi. Minim fikir aşık hatta dipkine şiklendi. Zubov yanına şulay uq hukuk yaklaşılar uyuşması vekili Münir Nasirov tabargan hem şahsi hat tapşırgan. Bu hatta Zubov'nun kimge nişik hizmet itiu turunda iki sırau da bar. Bihisab binalar xatir taktasına layık bulganda, arhitektura heykeli bulup tanılgan Akşurinlar meşite nilikten andi taktaga layık bulmadı. Bu heykelini xüsusilaştırıp jimir xalga çürgende, siz qaydayı degiz hem nige qarşı tırmadığız. Tik mundi sıraularga cevap yok. Şunisi hak, Fransız dikastyonunun Rusiyada kanunlarının kuplegi hem katılığı onlarının utelmeu bilen kaplana digen 1838 yılı küzetuvi bugün de zaman şayangıray. Şulay da şehir şitinde bulsa da Kılgali heykeli Oktyabr ayında aşılır inşallah deyip kütülen. Skulptor Moskovdan haber etuvinçe heykel tulayım əzir. Onun kitiresi gine bar. Ozatlık Radiosu Oyrat İbrahim Simbir.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Orenburgda Milli Awul Medeni Kompleksinde Tatar yurtu da aşılaşaq. Ул татар тарихи, юлалары, ашлары һәм күренекле шәхесләре белән таныштырачак. Бу вакыйганы зурлап оештырырга Татарстаннан югары җитәкчеләрне дә чакырырга җыйналар. Оренбур дәүләт татар драма театры исә октябрьдә Татарстанның кайбер шәһәрләренә сәфәргә чыгарга әзерләнә. Булар турында Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмова хәбәр итә.
Оренбур татарлары ике зур бинаның ачылышын түземсезлек белән көтәләр. Октябрь ае башында Оренбурның 10 йорттан торган милли авыл мәдәни комплексында татар йорты да ачылыр дип көтелә. Оренбур татарлары музей өчен дип экспонатлар җыялар. Хәзерлек турында Оренбур региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Исмагыль Гызатуллин булай диде.
Татар йортында була музей, күп экспонатлар, фотографиялар, безнең татар геройлары ишек алдында, ландшафтны ирендә татарча кафе, концерт залы, 4 бүлмә гостиничный комплекс булыр Аллаһ берсе. Алдагы көннәрдә Аллаһ берсе бергә-бергә шул татар йортында яшәргә ясын.
Татарстан ягыннан ярдәм булдымы?
Булды. Без зур рәхмәтләр әйтәбез президент Шемиевка, премьер-министрга Рустам Нургалиевичу Миниханову. Октябрьдә Алла берсе инде без шул татар йортын ачарга уйлыйбыз.
Кемнән чакырырга уйлыйсыз кунак буларак?
Губернатор уже бүген әйтте. Киләләр президент Татарстана Алла берсе. Премьер-министр Кисамы, может быть, Мухаммедшин, председатель Республиканского собрания Татарстаннан, куп артистларны инде уйлыйбыз чакырырга.
Оренбур региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Исмагыль Гызатуллин әйтүенчә, шулай итеп, октябрь аенда ачылачак йортның булдыруында Татарстанның да өлеше зур. Оренбурның Мирхадер Фәзи исемендәге Оренбур дәүләт татар драма театры да зур өметләр белән яши. Һәр ел саен Оренбур тамашачыларын театр коллективы изге Рамазан айы тамамлану уңайыннан яңа концерт программасы белән шатландыра. Әлеге вакытта тулы көч белән артистлар шушы программа өстендә эшлиләр. Октябрь айы артистларыбыздан тагы да зур хәзерлекләр таләп итәчәк. Беренчедән, Татарстанның кайбер шәһәрләрендә театр үзенең берничә спектаклен күрсәтергә җыена. Икенчедән, 8-9 октябрь көннәрендә ул Йоршалы шәһәрендә узачак Кама Орягы төбәгенең 3-нче театр фестивалендә катнашачак. Әйтергә кирәк, әлеге фестивальдә театр 2-нче тапкыр катнаша. Һәм бу юлы драматург Аяз Гыйлаҗевның Без 12 кыз идек драмасын тәкъдим итәчәк. Әлбәттә, өлкә район һәм авыл җирләрендә яшәп, һәм хезмәт итүче тамашачыларыбызны да онытмыйлар. Алар өчен дә тәкъдим итләчәк яңа спектакльләр бар. Тиздән һәм бик тиздән. Дөресрәге, декабрь аенда тантаналы рәвештә театр үз бинасын ачып җибәрергә тиеш. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
Кызган таба тапшыруы яш шагыйр-шагыйрәләр белән таныштыруны дәвам итә. Чираттагы кунак турында коллегалары менә шигырь яздым әле, укып карагыз дип килә торган кеше түгел. Читтән генә без аның яңа уңышларын беләбез. Шуннан соң ялындырып кына безгә күрсәтә диләр. Сүз билгеле яш шагыйрә Йолдыз Миңнуллина турында бара. Аның белән тулырак итеп Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Аннарга
Yıldız Turun'da kıskaça bilişme. Elige bilişmeni ol bizge uzi birgen idi. Mignolina Yıldız Ferves kızı 1985 yılının 6 aprilinde Kozan şaharında tuğgan. Etisi tenkitçi, enisi şokide. Başlangıç sınıfının başkalanın 29. Urus Mektebinde. Kolganın 2. Tatar Gimnaziyesinde uqı bitirgen. Bu yıl Kozan Devlet Üniversitetinin Tatar Filologiyası Fakültetin tamamlağan. Yolkın Jurnalında işleyim. Eyinde anın Yolkın Jurnalında nişik işley başlağın elige jurnalının baş müharriri İlmira Zakirova'dan bilirbiz.
Yıldız Mimulina bizim yakında kütmeğende uylamağında yıldız olup atın külüp kırdı şekilde. Bizim de onun ikinci Tatar Gimnaziyasında okanın dağımlı kızıken bileydik. Bize Sümbül Gafar başlatırken zamanlar idi. Bir zaman Sümbül'nin iki tar vakıtı jitti. Min etemin de Sümbül kimde kaldırasın? O, mine apa Yıldız var şimdi talantlı kız. O, buldıraladı. Yaralıp kızın yumu keyif digen sahifelerini işlerge aldık. Hem Yıldız şul kadar kütülmemen şeyti, yongan şeyti. Bizim bütün dersevle kızısına tıran yaşlarga yakın kilip, alar ruhuna turu kitirip, ezirledim keyifitlerin.
Yıldız Turun'da onun kollegası şağıyla Feyruza Müslimi Vasili.
Yıldız Mümin Mektep'te uçan şağından ok bileminde. İn ilik şunu etim, onun enisi şağıyla Asiye Minhacı uğrayan biz üniversitede paralel gruplarda okuduk. Yıldız şuna yok, enisi gibi yok, hatta enisinden de yakışırak şiirleri jat ete. Bik orijinal fikirli, biz uylamağınca şundi kızıklı orijinal fikirli makaleler yazıp koya. Biz onun makalelerinde bir kere atabız, şiirlerinde. Onları Yıldız gitarı da oynayıp bit motor itirip jarlıydı. Lakin o bulan bütün sebeplerin aşıp salırga, bütün kişiye kursatırga aşıkmay, o münen işittir, uz işinde rakir itirgan. Kız bizim şiirleri, mene yazgan şiirlerim bizge kilip, mene min anı yazdım ele, mını yazdım ele deyip, yürüp kilip, silip, ortaklaşatırgan kişi tügül. Biz ana şu akırlak kuna Yıldız, biz senin şunlu şiirlerini okutak biteli. Korayla nindi matur yazgansın, belki sen anı bizge okup kursatırsın. Korayla, sen mene sahnede mene şunlu yaşlar arasında şunlu jarjırlağan idin, belki sen anı bizge de jarlap kursatırsın deyip, мен шулай итеп акрынлап ул безге яландырып кына үзем сәләтләрен күрсәтә. Нар Йылдызның бик кызык яклары ул сәләт кешесенә битәле. Ул сәләтсез яшәгән сәләтнең дөньясы һәм журналга ул сәләтне тагын бер бите белән ачып бирде, яңа шаягыннан. Журналда Йылдызның бите аерылып тора. Үткән атнада Мәскәүдән шалтыратып ятылар. Вәкаләтле вәкиллектән һәм анда да кызык сындылар Йылдыз белән. Безнең Назиф Мирханов вәкилебез Йылдызның шигырьләрен Миндер газетасына Толқанда екен, елқында шлегенін біл болғанда, үшінде задание берген, оның китабын жібарамыслар мекенді. Қызғаншыға қаршы елдізлерім етен китап шығармады. Шығарса шығарған болар едінде, ол әлі жіптір, оның бірінші планға қылғаны ең ол. Ол үзі бір халат етіп ижат етті, оның бір халатты журналист болып еру, үшінде талантлы мен әшінде қызынды.
Дейділер Елқын журналынан Илмира Закирова хам Фейруза Мүслимова. Хазір енді Йылдызның өзі білен сөйлесіп алық.
Ne Yıldız, senin turunda kum fikirler buldu. Şundan da neseden başlangan insanın bu icatın? En iyi şairler bulan gama şu aysın icat kaykırıp gittin edebiyat kelleyin. Başka faktörler tesir etti mi?
Şurada bilmiyorum. Neyse, ufuk tesir etti mi?
Kup edebiyat.
Kup kitaplar ayı.
Hay vakitler şimdi. Ne, neseden başlangan yer bu. İcat mı? Şişme başı kayda ol. Yırakta mı?
Yırakta da öyle. Üniversite binalarında. Balaşık. Ay, Balaşık'tan bizden. Bildiğe kitaphaneler başlangandır belki.
En iyi min Сирия зор булдым.
Эй.
Аны турна бер кисә итеп китер.
Әни минем алыра, ләкин соң вакытта язмый инде ул хәзер. Минем әдәби зәвыгымны тәрбияләүдә аның роле бик зур. Аннан соң аның роле шунда да ул тыйып торучы. Ягъни мин шул тыюга каршы эшли торган бала булар. Ул тыя, мин эшли торам, тыя, мин эшли торам.
Менә күп шагыйрьләргә шул сорауны бирәм мин, нәрсә сине шигырь язырга этәргеш бирә? Кемдер гашык була да шигырь яза башлый бит, кемдер аны бер кем аны кыяслата да шул кыяслатуга түзә алмый. Мәсәлән, яза.
Мин күңел халаты шундый, әгәр дә яза алмасам, тора аласың икән, язмасаң да яза алмасаң икән, яза. Төрле факторларның бетәлеш ясыйдыр дип уйлыйм. Мәхәббәт беренче чиратта, икенче чиратта кыерсы туа. Өзім кыерсы туған деп санаймын.
Вау! Бұл бит қызған жоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Сенең ябык кеше дип әйтәләр, үз дөньясында яшәүче кеше дип әйтәләр. Бәлки сиңа бу шыпта бөтен тагын бәлки яшәй торган бүлмә. Нинди ул сенең дөнья?
Төрле шәп булган, мин ашыкта булган, ябыкта булган. Бер кешеләр белән, мин шофер кешеләр белән ябык күбрәк аралашучан булам, ләкин барыбер яңа кеше.
Менә ул синең шигырьләрендә шагыл ставам икән дип язатында.
Шигыр бит ул бит не башка да, шигыр да синең рекле син, мусын дөньян синең дәр, патша да, кул да, үзен руль син кулдан да бар мисәл. Мин күрә, бу дөньяда да син үз үзеңне тотышуганда бит не башка булыр.
Ә синең шигырьләрен күп мин дә менә әле яңа гына башлаган шагыйрьләр дә китап чыгарган инде, эшләрен күрсәтергә ашыкканалар инде.
Китап чыгару эш күрсәтү дип була. Шагыйрьнең эше китап чыгару түгел, шагыйрьнең эше шигырь язу. Китап ул чыгара кирәк инде. Ләкин мин шундый ялкау җыепты бетерәмадым.
Мин асфальтларны, ташларны, биналарны еш искә аласың шигырьләрендә. Алар нәрсә күрсәтәләр, нәрсә аңлаталар алар? Салкынлыкмы, чарасызлыктанмы, анда таптаның бер урында?
Ул чарасызлыкта түгел. Асфальт баласы асфальт турында язган, ул без басып йөри торган. Сезнең өчен туфрак, безнең өчен асфальт. Менә туфракта туып үскән кеше туфрак аша туя дөньяны. Асфальтта туып үскән кеше асфальт аша туя. Дөньяны туймау шул шәһәр культурасы аша бара.
Ә менә син охшаталармы бер башка язучыга шигырьләреңне? Бәлки үзең охшата торгансың?
Юк, алай охшатканым юк. Менә соңгы арада бер өч кеше әйтте, Марина Цветаева охшаганда. Минем өчен бу иң зур, бәйле иң зур дәрәҗәдә я булдым. Ә болай үзең белмим, алай туйганым юк, мага охшаганнары мага. Беренче чор башлап язганда инде анда сиңа үзеңә аңлашылалык чор баклап шыга машылмаска мөмкин. Чин гениаль образлар табам дип уйлыйсың инде анда җиткерәм шул фикеремне. Ә ул кешегә гомумән аңлашылмый тора барасың. Чи тораны башлыйсың. Ә менә бит мондыйрак җайларак юлы бар бит. Все гениальное просто. Ну, дохилыкта, конечно, ұмтылмайым деп әйтем, дохилығы ол ең жоғары дәреже, ләкин шиғриятта да, әдебиетте, ижатта бүтін кішіті де өзінің қатылауы көз аулауынан ұртап коллектив көз аулауға келе бара, һәм коллектив онда өз орынын ала деп ойлаймын.
Менә бу сенің хоббиме, әллә нендә бір мауығымы, нәрсе деп санайсың бұл ижат етуіңді?
Жоқ, хобби түгел, таныш рәвеш.
Шиғыр белән кешене эретіп, яки хисләндіріп, яки үтіріп болам.
Олай.
Мисал әйтеп китәле, менә син нишләп шиғыр белән бераз?
Мин үзем белмим әле, ул дәрәҗәдә кешене түгелдер әле мин. Но менә башка авторларның мине эшләткәне бар.
Эшләткәне бар.
Күңел халатын үзгәртә бик мөһим. Я күңелне күтәрә, я киресенчә бөтенләй депрессияга җибәрә ала.
Менә күптән түгел бер кафеда аерым бер кичә үтте, һәм сиңа шигырь дә сөйләдем. Син монда кичәләрдә еш буласыңмы?
Бу альтернатив музыка кичәсе турында әйтәсең.
Әйе.
Сороковта клубында
утырган
альтернатив музыка кичәсе, анда татар телендә альтернатив музыка башкаручылар җыела. Мин андый кичәләрдә еш булам, чөнки бик хөрмәт итәм бу кешеләрне. Мин бер җыр гына укымадым шигырьне, без Кейф Дэнс дигән бер төркем бар, татарлар арасында олар татарча блюз уйныйлар, ә менә шулар белән берлектә без номер ясаган идек. Шигырь укып, алар уйнап, бик күңелле булды. Миңа бик ошады дип әйтәм. Алар турында фикер кирәк.
Әйе.
Минемчә, альтернатив музыка ул бүгенге көн яшьләрен телгә якынайту чарасы. Беренче чиратта, чөнки телисең үз интернетсең, яшьләр барыбер тыңлый альтернатив музыканы һәм аны үз телләрендә тыңлавы күпкә яхшырак, чөнки беренчедән тел, аннан соң бу әгәр альтернатив музыка текстларына игътибар итсәгез, анда милләтпәрвәр текстлар алар, үз милләтең өчен горурлану тойгысы уяталар, шуңа күрә алар яшьләрдә үз милләтләр белән горурлану тойгысы, ягъни ул шовинистик ниндидер караш түгел, бары тик үз-үзен белән горурлану тойгысы туа җавабы.
Менә соңгы көннәрдә нинди теләк, максатлар белән яшәп ятасың, Йолдыз?
Яшәргә, яшәргә, яшәргә. Пәрдәлә дә, тәрәзәдә калсын, таныш түгел шәһәр рәсемнәре. Бүген атыласык йолдызлар, тагын берәр төн яшәсен әле. Кәгазь битендәге һәр буш юлга күләгәләр төшә. Күләгәләр, яктылыктан ятсынган да күңел, бүлмә читенәрәк шүгәләгән. Кешегә тамырында сулык-сулык дуамаллык тормон. Орлыктыр, кандыр, шумыртларның да чәчәктә чагы. Шуңа гына бераз суыткандыр. Кәгаз битендәге һәр буш юлга күләгәләр төшә, берәм-берәм. Сынаудан кимсенгән дә күңел, күлмәк читенәрәк яшеренгән. Җирдә бүген
Язгы яңгыр шауы. Яңгыравы шундый тоныш бу шәһәрнең. Пәрдәлә дә, тәрәзәдә калсын. Шәһәреңә сиздерү шәһәрен.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.